седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, ovo je Radio Beograd 1. U današnjoj emisiji govorit ćemo o radu, koliko je cenjen, kako se od njega živi ili ne živi, šta kažu rudari i umetnici, a šta posle potpisivanja ekonomsko-socijalnog sporazuma, za Sedmicu kaže ministar Rasim Ljajić. Ton majstor današnje emisije je Srđan Đorić, izbor muzike poveren je Biljani Krstić, producent je Svetlana Stevanović, ja sam Jelena Hinić, bit ćemo sa vama do podneva.
Listanje.
I ove nedelje radio listanje za sedmicu pripremila Vidosava Kecman.
Danas je 1. maj, praznik rada. Srpski političari uskladili svoje aktivnosti sa nazivom praznika. U prazničnoj sedmici radili punom parom.
Čujem priče da se ovaj period koristi za praznovanje, što pokazuje da nije tačno, niti Skupština praznuje, niti vlada praznuje.
Zasedao parlament, premijer je zdušno ubeđivao poslanik i javnost da novac od prodaje Telekoma neće biti utrošen na predizbornu kampanju.
Budžet Srbije je stabilan i ova transakcija u osnovi nema nikakve veze niti sa tekućim budžetom, niti sa finansiranjem neke kampanje. Čak i ako bi se uspešno okončala transakcija, recimo u maju mesecu, taj uplaćeni novac sigurno u ovoj kalendarskoj godini ne bi mogao biti utrošen. Novac od Telekoma koji bude došao neće biti utrošen na neefikasan način, nego upravo na način da će se on delimično potrošiti na servisiranje obaveza koje su ranije stvorene, a jednim delom u izgradnju trajnih vrednosti.
Opozicija se oštro suprotstavlja prodaji ove firme. Polemika između premijera i poslanika dan prvi.
Teza da Telekom treba da pređe u privatne ruke jer je to evropska praksa ne stoji, jer u najrazvijenijim zemljama Telekomi su u većinskom državnom vlasništvu. Telekom je ostvario profit od 17 milijardi dinara, što je najveći uspeh danas u Evropi.
Ne znam zašto ste fascinirani trenutnim rezultatima kompanije koji jesu zaista dobri, ali koji bi sigurno bili bolji da bi je ona u privatnom vlasništvu.
Polemika oko Telekoma između poslanice i ministra ekonomije dan drugi.
Kako je moguće da se od toliko zainteresovanih potencijalnih kupaca sa konkretnom ponudom pojavi samo jedan? Da li je umeđu vremenu stiglo neko pismo, pa i na vašu adresu, gde ste upozoreni od strane određene organizacije, da ne kažem grupe investitora, koja je svim ostalim investitorima mogućim dala do znanja da problem vlasničke strukture država krije?
Ne znam ko je poslao pismo, ako znate, evo recite mi, molim vas, ja zaista tako pismo nisam video.
Pisma nema, ali predloga zakona o finansiranju stranaka ima. Vlada zasedala i uputila ga u parlament. Predlagač pun optimizma.
Suština primjene zakona je transparentnost. Po prvi put svaka donacija od koga god da neko bude dobila, bilo koja politička stranka mora biti javno dostupna i mislim da će to biti pravo merilo i kontrola rada finansiranja političkih stranaka, jer ako je neko spreman da dobije novac od tajkuna, to je naravno stvar te političke stranke, ali građani koji glasaju za stranku imaju pravo to da znaju.
Ove sedmice vredan bio i predsednik Srbije, primio u goste kolege iz Turske i Bosne i Hercegovine.
Srbija sve što je vezano za unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine tretira kao unutrašnju stvar Bosne i Hercegovine. Srbija se ne meša u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, u legitimne predstavnike naroda, u legitimne predstavnike entiteta, ne meša se u to šta jeste interes građana Bosne i Hercegovine koji oni sami kroz svoje institucije definišu.
Nisu definisali, ali jesu svoje utiske i opaske o Karađorđevu 20 godina posle izrekli predstavnici bošnjačkog i hrvatskog entiteta.
Čini mi se da smo mi ipak danas u Karađorđevu se obračunali na neki način sa zlim duhovima na prošlosti. Možemo očekivati neke nove odnose u regiji, pogotovo kada je riječ o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini je jedna odbojnost bila prema tome da se dođe u Karađorđevo. Ja se nadam da će Karađorđevo promijeniti imidž i da će postati ovaj simbolom, dakle, jednog novog početka.
Jer vam falio Milorad Dodik?
Milorad Dodik nije mi falio, vidio sam ga prošle sedmice.
Pomenuti Milorad Dodik boravio dan posle u Beogradu. Detalj iz javnog razgovora sa narodnom poslanicom Vesnom Pešić.
Ja ne želim i neću nikada isključiti pravo da Republika Srpska ima referendum u statu.
Vi stalno ostavljate status otvorenim pitanjem umjesto da se ide drugim putem.
Kojim?
Ovo što ste vi nabrojali, recimo, kad ste vi objašnjavali šta hoćete kad je reč o nezavisnom sudstvu. Da. Nema nikoga ko se tu ne bi složio. Zato što mi znamo, evo ovdje u Srbiji, koliko nam je problem.
A pet godina pokušavam, ne možemo nijednu stvar
da je. Pa je, da vam kažem, ima načina da pridobijete pre svega evropske institucije za to.
Da, i onda dođe Amerikanci, kaže, Evropljan ćute.
Pa čekajte, nemojte vi unapred da kažete šta će da bude.
Ajte vi to obezbijete, što je logično za vas. Kod stranaca ja ću izaći pred narod Republike Srpske na dva dana prije održavanja i reći prestao su razlog za referendum.
U ovoj sedmici ojačao je dinar. Srpski teniseri dobili su diplomatske pasoše. U Londonu bajka uživo. Venčali se princ i princeza.
Eko. Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu. Pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Koncert povodom 50 godina rada. Maestro Miodrag Janoski, 4. maja u dvorani Kolarčeve zadužbine. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Besplatne ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Pečat.
Biti rudar bio je i ostao pojam fizičkog rada. Nekad ideološki podizan do paradigme socijalizma, danas zapostavljen i zaboravljen, kao što je i svaki fizički posao postao gotovo postiđujući. A ljudi i dalje rade taj posao, gde savladavanje norme definiše poziciju jasnije nego išta. Aleksinački rudnik mrkog uglja zatvoren je posle nesreće koja se dogodila 1989. godine. Jedan broj rudara trebalo je da nađe uhleblje u drugim firmama, ali su one doživele poznatu tranzicionu sudbinu. Danas oko 300 rudara radi u Čitluku, Lubnici, Resavici i drugim nalazištima uglja u blizini. Život je težak, malo toga se menja nabolje. I ovog 1. maja sindikat vodi rudare na Jastrebac da se druže i da proslave, i ne samo njih. Za današnje izdanje sedmice govore Žika Zlatanović, rudar, i Ljubiša Spasović, istovremeno predsjednik sindikata rudara Aleksinačkog rudnika, Dobrica Ranđelović, predsjednik veća samostalnog sindikata u Aleksincu, i supruga rudara Alije Saletovića, Slađana.
Pa ranije sve je bilo i jeftino. Dinar je vredao, plata kao plata je bila skoro isto. Isto kao što je bilo ranije.
Da, nominalno da. Ali faktički ne. Mislim...
Pa da je sad, čimo već cene skaču nosu iz mjeseca u mjesec, ako možda preživi niko.
Kakav je život bio u Aleksincu nekada, kakav je sad?
Nekada je bilo mnogo bolje.
Zbog čega? Pretpostavljam da je više ljudi radilo uopšte.
O, više je radilo, i to je bilo i sloga i... Evo sada, kako je rudnik zatvoren, nema od... Uopšte od opštine naše osnovne jedna velika praznina. Jer svako bi od nas volio da se otvori naš rudnik ovdje. A to se isto zatvoreni iz političkih razloga.
Čekajte, vi verujete da bi ljudi uprko svemu radili u rudniku? Posle svega opet bi, mislim, bili da, raspoloženi da radili?
Da.
A ne neki drugi posao?
Ne.
Pa kako je to moguće?
Pa evo, su izigrani rudari. Je li otvorena fabrika stiropora? I to isto dosta mu održava. Fabrika otvorena, ko neće da radi u rudniku? Par godine radili, ovih 10 godina ne radili, zatvoreni.
Pa prosjek za prosjek varira, znači, pošto su rudari svi u normu, oni nemaju fiksnu, 100% je toliko i kraj, oni otprilike kreće se oko 45 lira.
Jel imaju još neke beneficije?
Nema nikakve beneficije više. Osim te plate više ništa.
U stečaju je došlo do kupovine fabrike. Fabrika je lepo prodata što tiče novca, međutim, vlasnik fabrike je ugasio proizvodnju, tako da fabrika ničemu više ne služi i nemamo nikakvo rješenje, niti tamo ima više radnika. Radnici su na birovu zapošljavanja i trenutno su bez zapošljenja. imamo primer da je u toku privatizacije negde oko 6800 ljudi ostalo bez posla po evidenciji sindikata, tačan broj se ne zna. A na tržištu rada po zvaničnom broju se nalazi 9800 ljudi bez posla, a po našim nekim evidencijama negde oko 13.500 ljudi je bez posla, jer su ljudi, negde oko 5-6.000 ljudi su uopšte ne javljena na birovu za zapošljavanje zbog toga što ne vide šansu za zapošljenje preko birova za zapošljavanje.
Mislite da me biraju samo zato što sam lep ili zgodan ili šta, ne razumim. Pa 25 godina sam ja u jamu zajedno s njima.
Uh-huh. A čekajte, vi niste u tom opštinskom veću?
Nisam. Uh-huh. I ne treba mi to izgledati. Šta će mi?
Kada zašto?
Političke partije pričaju šta treba da radi, kako da radi. Da smo u kod njih, bi bio davno bili privatizovani, kupio bi nas neki Bugarin ili neki Indijac. Znači, ja kad sam govorio, ej Pako, izvinjavam se kolega, predsjednicima sindikata tada i nudio pomoć, da mi sa rudarima dođemo i kažemo, ovo je rudnik stvorio i ne može da se proda tek tako. Zato što su Belosvetski ološ kupio i istero ljude na ulicu. Gde su ti sad ljudi? Evo po rudniku. Idu za nadnicu, kopaju ako mogu nešto negdje da zarade. I toga više nema, bili to ukinuto. Semenska stanica ne radi, kupio je gospodin Miodrag Kostić, koji će da otvori rudnik, pa da ga ne otvori. Pa da ga ne otvori. Rudari ovdje ne dozvoljavaju više nikakve provokacije.
To je zgrada, znači tu su 4 stana u ovom ulazu. Tamo stan, ovdje ovaj naš 4 stana u jedan ulaz.
Imate kupatilo?
Imamo kupatilo. To je bilo, znaš da, bilo samo kuhinja i soba. Tu su bila vratna soba, pa su mi to prigrađivali. Tu su prigradili kupatilo.
Aha.
I tu spavaća soba. I ostala, eto.
Kako vaš život sa Alijom izgleda?
Eto, kako mora.
Ili brinete?
Pa dobro, nije sve jedno kako. Čim da zakasni autobus, šta drugo da pomislim ako se ne javi, šta će da bude.
A u Aleksincu kako?
U Aleksincu, ma strašno, niko nigde ne radi. To je jedino rudari što rade, druge firme, ništa, sve to zatvoreno. Strašna, strašna situacija uopšte. Za ručak ima meso, pekli smo prase za praznik, ima torta, ima... Što se tiče hrane, mi to ne trpimo, znači za hranu uvek ima. Da se pojede, da se popije, sad drugo, šta pretekne, ako pretekne.
A za ostalo?
Za ostalo se snalazimo.
Sedmica.
Ciče zima i svud je prokleti led, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam po pašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškar. Sada znam da vredim kao hiljadu žena. čovek je čarovan.
Mladi srpski reditelj Goran Stanković osvojio je prvu nagradu na nedavno završenom festivalu televizijskih programa u Bijaricu u Francuskoj za najbolji dokumentarni projekat. Stanković je dobio 5000 evra za film u kojem se bavi teškim životom rudara u Aleksincu i ukazuje na svetlo koje se za njih istinski, a ne samo metaforički, nalazi na kraju tunela. Uroš Đurić je multimedijalni umetnik, bavi se istorijskim nasljeđem ideje levice na našem tlu, crtežima, a pre svega dokumentarnim i vizuelnim materijalom, između ostalog ilustruje i pozicioniranje današnje elite u Srbiji. Obojica su u studiju Radio Beograda 1. Hvala vam što ste došli u Sedmicu. I moje prvo pitanje, evo za Gorana, zašto Aleksinac?
Pa, čitava ta priča oko Aleksinca je počela otprilike pre godinu dana, kad sam slučajno sasvim čitao jedan časopis i naletao sam na fotografije, crno-bele fotografije, upravo rudara iz Aleksinca. Fotograf je Hadži Miodrag Miladinović, inače lokalac, i to su onako bile fotografije ogromne preko cijele strane i jedan članak koji je to pratio sve.
Napravljene kad?
E pa to je sad ono što sam ja posle otkrio. Meni je to delovalo kao da je jako davno napravljeno. Međutim, ja sam onda, nekoliko dana je prošlo, ja sam, pošto sam u nekom kafiću to čitao, morao sam da kupim taj časopis, potpuno mi se sklopila neka slika, jer u suštini to su bili neki trenuci, rituali, taj njihov silazak dole pod zemlju, to je 800 metara ispod zemlje. On je onako crni, kako puše tu prvu cigaru posle izlaska, onako taj neki dim, ti njihovi ormarići potpuno deluje nekako iracionalno. I ja sam pozvao tog fotografa i onda ušao u čitav jedan taj svet. Otkrio sam da su to fotografije neposredno pred nesreću koja se dogodila 89. u Aleksincu. I onda sam krenuo čitav taj jedan istraživački proces koji sad polako već postaje taj film koji se zove U mraku. I od tog trenutka sam krenuo i kroz priču sa ljudima tamo sam kasnije otkrio i nekoliko rudnika koji rade. Zapravo ti ljudi koji su tada radili u Aleksinačkom rudniku, oni danas rade u nekim drugim rudnicima koji su u okruženju. I onda sam krenuo s njima i tim putem i čak silazio dole u jame sa njima da bi prosto vidio, to mene toliko fasciniralo. A verujem, mislim, ja posle kad sam, pošto sam bio kasnije na jednom programu u inostranstvu, i onda kad im pokažem te slike, i to oni kažu, bo dobro, mislim, mnogo ljudi je fascinirano rudnicima, to je negde uvijek bila fascinacija, to je sve izgleda nekako markantno i međutim...
Neobičajeno
pre svega. I, ali sam ja onda počeo tu da nekako grebem po toj površini i nekako se učinilo da tu ima mnogo više, da tu ima neke čak simbolike, neke metafore čitave sad zemlje, da tako kažem, koje sam ja polako krenuo da zajedno sa pričama tih ljudi polako kreiram kroz taj dugometražni film koji sad radi.
Dobro, Uroše, rudar je bio metafora svojevremeno u jedno vreme socijalističke Jugoslavije, ali sada više nije. Šta bi sad bila ta neka paradigma radništva u ovo vreme u Srbiji?
Pa ne znam da li bi uopšte bilo, iskreno rečeno. Mislim da je radništvo danas nešto što više ne postoje organizovani kao klasa. Mislim, se ne prepoznaju više kao klasa ni organizaciono ni profesionalno. Jel, vi ste nekad imali jedan divan pojam proletarijat. Proletarijat je uključivao po marksističkoj vizuri sve poražene snage u buržoaskom vrednostnom sistemu.
Ali onu gde snagu koja čak, tek zauzima poziciju.
Ali gde su čak bili uključeni i poraženi feudalci, to je interesantno. Oni su bili također tretirani kao deo proletarijata, što je vrlo interesantno, zašto su oni u novim okolnostima isto bili. To je ono što se zove empatija. Znači, prosto morate da saosećate sa mukom drugog, a muka drugog je uvek sadržana u nečemu što se zove eksploatacija. Znači, najveći deo planete živi u nečemu što se zove najemni rad. Znači, svi smo mi, čak i nas troje ovde unajmljeni, nas neko plaća. Najemni rad je oblik, da kažem, društvene organizacije rada i pitanje je samo, pošto nismo našli ništa bolje do sada, jel da komunizam bio taj ideal, socijalizam nikad nije tvrdio da je komunizam, zato meni uvek bilo odvratno, jel da kada se priča o komunizmu i o komunjerama. U socijalizmu oni nisu uspeli da pobede uopšte sistem najemnog rada, ali su ga učinili pristupačnijim ili humanijim. Znači, postojala je neka vrednostna skala zaštite. Sećate se čak da je postoji fakultet u Tuzli, u Nišu, gde se izučavala zaštita na radu. Upravo o ovakvim profesijama koje su rizične, kao što je rudarstvo, kao što je građevina, znači građevinski radnici, rudari, su imali kudi kamo bolji društveni položaj u to vreme nego danas i veće zarade. To uopšte ne treba sumnjati, znači imali su i zdravstveno i socijalno i beneficirani radni staž, znači sve je to bilo uključeno i njihova deca su mogla da se školuju, mislim, vi ste u socijalizmu imali vrlo jednu jasnu izraženu mogućnost ravnopravnosti da je dete, recimo, radnika na železnici mogla da bude prima balerina. Danas je to vrlo teško, jel da, zato što je novac u igri, a pogotovo što se i studije plaćaju, jel da, sada to već počinje da se pravi ta primarna selekcija. Ako nemate novac, nećete studirati, mislim. I tu kreće, jel da, čitava ta priča koju smo započeli, jel da, sa ovaj simbolom radništva. Šta je uopšte radništvo danas? Prvo treba postavimo pitanje šta je rad danas. Mislim da treba otići još taj korak dalje. Šta je rad danas? Pa ćemo onda shvatiti šta je radništvo danas.
Taj put je bio prilično dugačak i ja sam čak krenuo sa nekom upored dok sam išao tamo, pravio sam neke, da kažem, puteve otprilike mesečno bi otišao možda jedan put ili u dva meseca jedan put, probao tamo recimo 5 do 7 dana sa njima i kad bi se vratio kući onda bi malo krenuo kroz arhivu ili malo pokušao da nađem pozadinu cele te priče i tog vremena i onda sam naletio naravno na sve ono što vi znamo već, a to je ona novčanica Alije Sirotanovića koja je najpoznatija, pa sam nju negde hteo da provučem kroz film i odnos prema toj novčanici danas, prema toj hartiji i tom prizoru na toj slici, pa se kasnije ispostavilo da uopšte nije bio Alija na toj slici, nego neki drugi, neki Livac. I sad čitava tu jedna priča iza toga. Ono što sam negde otkrio, našao sam neke snimke crno-bele gde rudari letuju u Opatiji. Neverovatno, kao to su oni žurnali, one novosti.
Da, koje pre Prvog svjetskog rata bila ekskluzivno mađarsko letovalište. Tako da i između dva rata jeste, da.
I onda se tako zapitaš malo o tom položaju, koliko se on promenio, da li je on, mislim, da li on realno ikada bio nešto bolji, u smislu da li njima bilo bolji, ili je čisto ta pažnja ili ne znam da li mogu kažem i marketing.
Da, i ta ideološka priča bila vođena tako da je to bilo predstavljeno kao uspešno.
Tako je, kao neki privilegovani.
Ali vi ste ušli kao u neku retro situaciju time što ste sišli u tu jamu, pretpostavljam.
Moj prvi susret sa retro pričam je bio ulazak u taj napušteni rudnik, pošto taj rudnik je dan danas napušten, on sadrži stvari koje su ostavila ta smena. Mislim, ja sam to sve
tada kad
snimio,
je prestala, kad je poslednji put bila tu.
Kad je poslednji put bila, to su kalendari iz 88. godine i tako dalje, neposredno pre. I čitava ta mislim, istraživanje, ne mogu kažem natura, uopšte nije nešto što je zabavno, ali je u slučaju potpuno puno nekih iznenađenja i toliko stvari se sad tu nešto taloži. Krenulo je upravo s tim prostorijama i sa tim napuštenim rudnikom koji je meni sad prosto jedan znak jednog vremena koga više nema, jedne zemlje koje više nema i tako nekako i počinje čitava priča iz ovog filma koji sad nastaje kao o jednom svetu koji više ne postoji i da bi se kasnije otišlo u taj svet koji je sad tu i jednostavno videlo sa tim predznanjem kako taj sad svet izgleda zapravo, šta se tu promenilo. Oni su mi pričali da su njima ljudi ustali u autobusu. Mislim, to sve nekako jako čudno i zanimljivo kad oni pričaju te priče i bio je taj famozni dan rudara s kojim sam ja počeo ovo istraživanje.
6. august,
tako je. I bio sam na proslavi prethodno i 6. augusta. To se sad pretvorilo nešto drugo. Mislim, to je sad jedna zakopljena kafana u kojoj se oni svi skupe i proslave. I to je jako fino, emotivno. Mnogi se na kraju tu i pobiju. Mislim, ali to je sve neki, kako bih rekao, to je neki...
Folklor.
Pa, to je folklor jedan, ali...
Imali
ali
su i čak i svoje sportska društva i čak vrlo uspešne fudbalske klubove, bar u toj Jugoslaviji. Bio je Rudar iz Velenja, u Bosni čak dva, Rudar iz Kaknja i...
Ima iz Aleksinca još uvek
grupu. Tako, pa onda Trepča iz Mitrovice. Bilo je, i svi su zeleno-crni, naravno.
Da, to im je ovaj čuveni logo.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike. Da kažem slušalcima sedmice da su u gostima Goran Stanković i Uroš Đurić. Ostanite sa nama. Kako vi vidite ovaj trenutno, ovaj politički i ekonomski trenutak u Srbiji? Ajmo, Uroše.
Vidim ga kao vakum. Znači da je jedno stanje u kome sve lebdi potpuno, gotovo bestežinsko stanje, bez ikakve jasne vizije u kom se pravcu društvo kreće. To je veliki problem. Pritom mislim da je neko u tom stanju, uvek je neko na tome dobar. Znate, nije ono slučajno tako brižljivo negovano. Vi imate to čudo da su današnje političke elite u stvari preuzele kao partnere u vođenju države tajkune koji su svoj novac stekli u vreme 90-ih. Znači, faktički su legalizovali pljačku 90-ih tek posle 2000. godine. I to je fenomen i to je najveća bruka sadašnje vlasti. Upravo ta legalizacija, a sve pod paskom da je nama kapital potreban da bi se izvukli iz bede, a upravo ti koji su pljačkali, eto, Bože moj, oni imaju pare, pa daj da mi njima izvučemo pare. Stvar je bila potpuno promašena.
Očigledno
je da su oni kupljeni tim parama i sad ko tu koga kontroliše je vrlo očigledno. To je večna srpska priča, osim od 45. na ovamo, iako ja ne mogu da kažem da sam neko ko je veliki fan bio tadašnje Jugoslavije, ali danas iz ove perspektive vrlo je očigledno da ni ta famozna predratna buržoazija o kojoj se danas pričaju bajke nije bila ništa, da kažem, darežljivija prema sobstvenom narodu, tako da pogotovo se videlo 41. kako su lepo spakovali koferčići i pobegli svi što u Kajru, što u London, što
racionisti. Kolaboracionisti.
Da, što su kolaborirali sa okupatorom, mislim da je jako mali broj njih, tipa Vlada Ribnik i još nekolicina, uopšte stalo na stranu pobednika.
Stalo nas da vraćate u istoriju.
Pa ne vraćate nas u istoriju, zašto su to dobre paralele. Jako su dobre paralele ako znamo da danas imate taj fenomen da u Srbiji gotovo ne postoji ni L od levice, a 1920. godine na izborima u svim većim gradovima u Srbiji su pobedili komunisti. Na izborima. Znači, ne pričamo za 44. godinu, pričamo 1920. godine posle Prvog svetskog rata. U Beogradu su na izborima pobedili komunisti, u Skoplju su na izborima pobedili komunisti, u Skoplju tada bila Srbija. U Nišu, u većim gradovima tadašnje Jugoslavije, komunisti su bili treća stranka po jačini u parlamentu. Najjače je bila Demokratska, pa drugi su bili Mačekovi HSS-ovci, treći su bili komunisti u ustavotvornoj skupštini tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Imali su ovaj da 56 poslanika, znači regularno izabranih na izborima.
Dobro, da se vratimo sad u ovaj trenutak. Sada su se radnici popeli na binu ili su postali,
da,
kad kažem na binu,
kažu?
Znači recimo u komadu Duška Kovačevića, radnici koji su praktično u reality programu.
Šta oni nama kažu sa te binu? To je bitno.
Šta nam kažu, Goran? Šta će reći u vašem filmu? Uopšte, koja je uloga u stvari umetnosti u oblikovanju stvarnosti? Očigledno da je ta tema socijalna sada veoma aktuelna i važna.
Da. Ne, imali smo taj slučaj baš i u filmu, u skorijem filmu Beli, beli svet Olega Novkovića, kada se oni na kraju u horu zajedno obraćaju onom gledaocu i govore mu da će oni stići do, ako mi nećemo do njih, i oni će stići do nas. Mislim, u smislu, ta beda će stići do nas. To je ta neka poruka odatle, ali u suštini ono što umetnost može da pruži, a mislim, to je uvijek tako jedna floskula, mislim, on treba ponudi neki izlaz, neku nadu. To je praktično jedna utopija, ali ono što može jeste da vas jednostavno učini da se osetite, da vas obasne nekim pozitivizmom i optimizmom zapravo. Da vam ispriča jednu priču koja je užasno potresna, ali da vas na isti način na kraju učini, kako bih rekao, da vas emotivno ispuni i da vam da neku vrstu pravca u kojem možete da razmišljate, jer svako
možemo
se da budem, prepozna...
Možemo da budemo socijalno odgovorniji onda.
Apsolutno, pogotovo kad se bude vidjeli, mislim, kad se bude vidjela priča iz recimo ovih ljudi o kojima mi sad govorimo, o rudarima, i kojima se ja već skoro godinu dana bavim, upravo ti životni uslovi i ti uslovi rada i provođenje pola veka života pod zemljom u mraku, moći će vama da kažu nešto kako vi doživljavate svoju stvarnost i šta vi možete s njom da uradite, jer će biti jedan dosta dobar
simbol prosto za, za, za život. Tako da ovaj, negde u tom smislu mislim da umetnost može da vam da jednu vrstu optimizma. Međutim, vidimo sad, svedoci smo dosta nekih autora koji jednostavno nemaju u sebi tu vrstu rekao bih
motiva
da daju. Oni su jednostavno sami po sebi negativni, imaju negativan pristup i onda vas isto tako u svojoj priči vas zatvore i natraju vas da se osjećate loše. Sigurno tu ima neki svoj proizvod i da vam nešto jednostavno pokrene unutar vas, ali ne znam, bojim se, to nije moja filozofija kako se jednostavno ophoditi prema svetu i prema gledaocu i kako njemu približiti i da kažem spakovati tu vrstu priče.
Ko je vaša, Uroš?
Moja šta, filozofija?
Filozofija, da. No, vi se bavite umetnošću i glumac ste i slikar, je li tako?
Moja filozofija.
Šta može umetnost da uradi?
Može da vas uputi kako pravilno postaviti pitanje. Primer, to je jer ako ne postavite dobro pitanje, nikada nećete dobiti ni dobar odgovor. Znači, bez dobro postavljenog pitanja nećete dobiti odgovor. Da nisam, recimo, postavio to pitanje levice pre 2 godine samome sebi, ne bih ni ušao u razmatranje i u čitanje još uvek srećom prisutnih i dostupnih istorijskih činjenica koje danas više ni istoričari iz ko zna kojih, ali verovatno nekih lukrativnih razloga ne pominju. I kada počnete da kopate po istoriji levice na ovom području, ona je vrlo stara. Ona je bila prisutna još pre uspostavljanja nezavisnosti Srbije. Znači, prvo javno pominjanje zabeleženo u policijskim spisima reči komunizam i uopšte komunista iz 1873. godine. To je fantastična stvar. Znači, u pitanju je pritom sudski pisar koji je dizao dževu u nekoj kafani, prezivao se Arsenijević, toga se sećam, i neko je to čuo i znao je da treba da drukne. Postoji policijski zapisnik na osnovu kog je taj sudski pisar, znači pismen čovjek, čak nije bio ni pisar, mislim da je imao neki veći rang, bio pozvan da on da izjavu isto. Gde se on sad vadi kao bilo, pa nije to baš tako bilo. Ali genijalno, imam čitav taj zapis koji stoji u arhivu Beograda, autentičan zapis.
Ali ste malo perom i mastilom. Što se ponovo revitalizuje Marksova ideja, što je za to postalo
vrlo aktuelno u svetu. Mi, nažalost, bolju analizu još uvijek nemamo. Sve ostale analize funkcionisanja kapitalističkog sistema je baziran upravo na marksističkim postavkama. Kad pričamo analizama, ne pričamo utopijama. Utopije su nešto drugo. Ali ispostavilo se da je to sistem koji zapravo funkcioniše i dalje na istim polugama. U tom smislu se nije izmenio ni za jotu. I to sad svi kažu, ja, pa zar nije marksizam? A ne, zar nije kapitalizam? U stvari, još starija, još banalnija stvar. Jer on funkcioniše na istim premisama već 200 godina.
Dobro, Gorane, da li je vama Michael Moore ovaj uzor?
Pa ne bih rekao da mi je uzor, definitivno. Mislim da je to čovek kroz čije filmove smo došli do nekih, rekao bih, informacija na jedan provokativan, zabavan način kroz nekoliko njegovih filmova. Međutim, to je jedan, kako bih rekao, jedan smer dokumentarnog filma koji je takozvani provokativni istraživački dokumentarni film koji nema veze sa bilo kakvim autorstvom i meni je stran u tom smislu. Ali on je uvijek zabavan da se gleda,
on je populistički
tamo gde ne bi smeo. Da li on to radi tako što stvarno ima toliku hrabrost da ide tamo ili on to radi zato što mu je možda taj prostor i obezbeđen na neki način, ne znam. Ima da tu razlika.
Da mu je obezbeđen prostor.
Ne, mislim da nije obezbeđen. Ne, mislim da radi to zato što su zakoni u Americi veoma strogi i ako on upada u on upada u firme koje se smatraju i pored toga što su privatne, vi imate pravo kao građanin da uđete u nešto što opet i koliko god je privatno, vi ste isto neko ko je zaštićen istom regulom kao ličnost. Znači, tu podjednako u Americi zakon štiti i privatnika, kapitalistu i privatno lice, bilo koje. Tako da se ta vrsta konflikta koja je pre svega verbalni ne smatra nekim većim ugrožavanjem. Oni njega i zamole, ako si primetio svaki put, da on izađe iz privatnog poseda, međutim on opet insistira na osnovu ovoga i onoga.
A on na tome gradi neki svoj imidž, mislim, i svoj način kako pristupa i temi.
Ali to rade i na MTV-u, to rade i drugi, mislim, provokacija je sada postala opšte mesto, da tako kažem, dokumentarističkog pristupa i na televiziji, i na filmu. Tako da...
Goranove provokacije u filmu su dosta potresne, ali oni se tiču te neke socijalne situacije i te nemogućnosti da ljudi prevaziđu teškoće u kojima žive.
Da, zapravo negde glavni junaci u filmu su se tako pojavili, tako su se postavili, to su otac i sin, zapravo, gde otac već dugo radi u rudniku, a sin je od skoro tamo, i sad imate tu jednu težnju tog mladog čoveka da ode odatle, što je sasvim logično, i nekako se uklapa tamo uopšte u te glasne stare mašine i taj čitav mrak, međutim igrom slučaja ili nesretnih okolnosti on je tamo i on svim silama pokušava da ode, dok njegov otac je neko ko je tu već dugo vremena i za njega je to jedini način da nastavi svoj život, da ga završi. Zapravo on ima još jako malo do te njihove penzije, taj beneficirani radni staž dalje postoji. Samo što je
obesmišljen na drugi način.
Tako je. I sad se ta njihov rad sad uzima za jednu drugu vrstu simbolike, kao što je ranije taj dan u dana bio užasno slavljen, to su bile parade, to je bila himna, sad je to nešto potpuno drugo i dalje se pojave neke TV ekipe koje to usniman i sačekaju da izađe neki rudar onako garav i pitaju ga pa kako je dole, i on kaže da je jako
sunčano,
teško. I onda to i tako izgleda izveštaj sa dana.
Dobro, ali imate i jednog od rudara koji kaže: neophodno mi je samo da se smejem i da teram šegu, jer inače bih poludeo od ovog posla.
On ima jednu super repliku. Ti intervjui su, pošto oni traju, ja insistiram, oni traju dosta dugo, jer onda polako ljudi se opuste i onda krenu da pričaju one stvari koje možda mi ne bi rekli inače, sad da sam ja njih namestio tu, da mu uzmem izjavu. Ja s njima provedem dosta vremena i pijemo i rakije i kafe i jedemo zajedno i onda tu se stvori neki odnos koji onda apsorbuje tu kameru koja je tu ipak jedan...
strano telo.
Pa, apsolutno, pogotovo u tom ambijentu i njima, nije baš prijetno kad im se postavi ispred njih. Međutim, ja to nekako uspem da sakrijem na taj način da se ona ne primeće toliko, i onda on je rekao jednu zanimljivu stvar. Jedan od rudara kaže da mora da se isključiš da bi funkcionisao, i onda meni to negde bilo zanimljivo na nivou cele zemlje, zapravo, jer vi danas morate da se isključite iz čitavog tog sistema da bi funkcionisali u nekom svom mikrosvetu. Ja sam izuzetno apolitičan i meni je taj svet, recimo, ja slušam tebe, Uroše, i ja potpuno to nemam ta saznanja i meni to jako zanimljivo što pričaš. Ja sam potpuno od toga operisan i negde ja bih voleo da u budućnosti jednostavno taj sistem bude apolitičan, u tom smislu da ja ne moram da se bavim tim, ja ne moram o tome da razmišljam. Ja u tome učestvujem, ali ne bih volio da znam ko što u kom trenutku radi, zašto, šta je izjavio. Mislim, ovo je sad moja želja, mislim, koja je toliko abstraktna.
To je nemoguće, to ne postoji čak ni kod mrava.
Da li možemo mi da budemo apolitični, u stvari?
Pa ne možemo budemo, kako budemo politični? Mislim, možete budete politični tim što ćete reći to je vid apolitičnost je prosto način da kažete ok, mene učešće u ovom sistemu ne zanima i to je potpuno legitimna stvar, ali to je opet politika, to je isto odnos prema nečemu što je već uspostavljeno. Vi kažete da ste apolitični, vi znači već uspostavite odnos prema politici, to je isto politički stav.
Pa da li vi verujete da će ovaj mladi čovek od 25 godina ostati apolitičan?
On kad kaže apolitičan, on kaže da njega u ovom trenutku, bar ja tako tumačim, ne zanimaju aktuelne političke teme. On ih smatra besmislenim i potpuno neproduktivnim u sadašnjem društvenom istorijskom trenutku. E sad, on je odabrao svoj put društvenog angažmana. To što on kaže da je apolitičan, ne znači da nije društveno angažovan. To su dve potpuno različite stvari. Znači, on ne želi da se uključi u aktuelne političke trendove jer ih smatra besmislenim. Tako, ja mogu da kažem da sam apolitičan sa te strane. S druge strane, i on i ja smo vrlo politični zato što iskazujemo legitimne društvene stavove. Naši društveni stavovi imaju jednu težinu u okviru umetničke prakse. Pa oni se tumače kao levičarski.
Jesu li levičarski?
Da li jesu oni? Meni to istinski ne znači mnogo, ali ukoliko se uspostavlja ta paralela levica-desnica, da, oni jesu. Oni jesu levičarski, ali oni nisu nužno levičarski. Ja ih smatram opšte ljudskim dobrom, a ne pitanjem levice ili desnice.
Pošto je Goran rekao da on ne želi da ima naročite veze s politikom, onda za vas, Uroše, pitanje na kraju, kad biste dobili vlast u Srbiji na kratko vreme, na što biste svoju moć upotrebili?
Prvo, odbio bih. Uopšte mi ne treba vlast u Srbiji.
Ali ako biste dobili?
Pa podelio bih je sa drugima.
Sa kim?
Pa pre svega bi organizovao jednu vrstu kako bih rekao posterinski sabor.
Pa evo ili prvomajskog sabora.
Može i prvomajski sabor gde bi uključio da kažem predstavnike što građana, što strukovnih udruženja, što da se dogovorimo prosto u kakvom to sistemu mi želimo da živimo. To je ono što smo pričali, kako je to sloboda u kome je jedina sloboda da otmeš što više za sebe i da zaboraviš na to da postoji neko drugi.
Dobro, da li 1. maj smatrate svojim praznikom?
Ja ga smatram najomiljenijim praznikom od svih. Nije on moj, mislim, nije to moj praznik. To je praznik gde sam ja volao dobro se provodim. Prvo, 1. maj, to je stvarno još od Rima, je onda bio jedan specifičan dan. Prvo, to je uvijek mnogo lep dan. Predivan dan. A pogotovo ako ste tog dana u Beču, u Prateru, to nema boljeg provoda. Fantastičan provod, zaista treba otići u Beč, treba otići tamo gde sindikalizam još uvijek ima moćne poluge. A to su uglavnom u Evropi još uvijek područje, nemačkog govornog područja. To je neverovatno kad oni u tim predgrađima kao što su, odnosno obodima gradova kao što su Rojman plac ili Zimmering ili tu se zatore te glavne ulice, potpuno izbace se stolovi, onda raja dolazi, koblaje, pivo, pa onda šetnica, pa i onda provod u Prateru. I to svi nagrnu u Prateru, znači u zabavni park i provedu se ludački, tu se dižu štandovi, znači tu dođu čak i austrijski kauboji, i austrijski bajkeri, i austrijski indijanci, i austrijski, ne znam, jamajkanci, teovite, oni, svako ima svoj štand.
Dobro, ova ikonografija kod nas je prilično osiromašena. Ne može da se meri sa tako.
Dobro, ovi naši džulovi, njima je samo bitno da odu što pre u prirodu i da zagade što više i da ništa ne pokupe za sobom obično i onda su fantastično proveli. Pa, nažalost, mi smo malo stvarno, onako, malo smo pali, što bi rekli. Šteta što se ljudi više ne organizuju, ali to je isto jedan način da se pokaže u stvari ono što smo pričali, gde je danas rad, gde je danas radnik. Vi kad imate tako beznađe kao što imate ovde, onda ljudi prosto zaborave da mogu da pomognu jedni drugima. I onda gledate te gomile koje tako stvaraju stihijski, jel da, neorganizovano, i to mnogo tužno izgleda. Vi imate gomilu ljudi, svi na istom mestu, svi rade isto, a zapravo
nisu povezani nikako.
Nema nikakve radosti, nema nikakvog slavlja tu. Vidite da je to samo onako na jedno dosta, dosta površno da te kažem,
dajte malo malo optimizma na kraju ovog razgovora.
Šta, optimizam je u čemu?
U čemu?
Pa nemam. Ja sad u ovom trenutku nemam ni zrna optimizma, zaista. Uopšte ne želim da budim lažna.
Ajmo da pomognemo Goranu da prikupi ta sredstva i da putuje i da.
Evo, on vam je odličan primjer. Ako u nečemu leži optimizam, to je u aktivizmu. Znači, aktivirajte se i uradite nešto i prvog do sebe. To je, recimo, odličan potez. Ajde, evo tog optimizma. Optimizam je da uradite nešto što će vama i vašoj okolini doneti neku prednost, neku dobit, neku... Ovo što je on uradio, to je jako velika stvar za ovu sredinu. Ako to prvo... I to sam naučio, recimo, isto bizarno od Švajcarac. Ja sam imao jedan sličan problem pre 11 godina, nisam mogu da odem na izložbu koja je bila jedna od ključnih u mom životu. I tražio sam, to je bilo pod slovom, tražio sam stipendiju neko da mi prosto pokriju putne troškove i boravak, ma niko mi nije ni odgovorio. Pa pošto se sve događa u Švajcarskoj, ja na kraju okrenem Švajcarce i kažem, znate šta, imam taj problem, to je to, ja sam uđujući umetnik, učestvujem na Art Basel, zvala njihovog kulturnog atašeja. Njihov kulturni ataše kaže, Art Basel? Ja kažem, da. I vi ste jedin predstavnik Srbije? Kažem, da. Kaže, pa to je velika stvar za vas. Kaže, evo, mi ćemo donirati ovaj sa 1000 švajcaraca.
Ili imaš broj njegov?
Ne, to je bilo pre 11 godina. Ali
meni
su Švajcarci dali 1000 švajcaraca da ja odem tamo zato što je to velika stvar za mene. A oni smatruju da ako je velika stvar za mene, velika je za čovečanstvo. I oni znaju da je...
Za Srbiju pogotovo.
I oni znaju da će oni time prosto nečiji put, jel da, otvoriti za nešto veće.
Hvala vam što ste bili, što ste bili gosti sedmice.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Lost for a few pounds saved, with everything to lose.
intervju.
Premijer Srbije Mirko Cvetković potpisao je sa predsednicima sindikata i Unije poslodavaca Srbije socijalno-ekonomski sporazum za 2011. Sporazumom je predviđeno da minimalna cena rada od juna bude 102 dinara po satu, odnosno da minimalna zarada od juna do decembra iznosi 17.748 dinara. Socijalni sporazum predviđa i da se iz budžeta za oporavak privrede i zapošljavanje izdvoji oko 500 miliona evra. Neposredno posle usvajanja sa ministrom Rasimom Ljajićem razgovarao je kolega Zoran Prodanović.
Međunarodni praznik rada u funkcionalnom smislu je svečanost samo za četvrtinu građana Srbije.
Pa činjenica je da nemamo mnogo razloga za slavlje i 1. maj više obično služi da vidimo gde smo stali kad je u pitanju naš privredni ekonomski razvoj i nažalost da se posetimo crne statistike koja govori o preko 720.000 onih koji traže posao, a takođe i onih koji rade ili primaju malu platu ili ne primaju čak ni minimalac. Prema tome, to jeste činjenično i realno stanje u ovom trenutku, ali to ne znači sad da treba samo da plačemo i lamentiramo nad našom sudbinom, već moramo da činimo korake kako bi izašli iz situacije u kojoj se nalazimo. Mislim da se stvara jedna potpuno pogrešna slika, da je ovo stanje posljedica ili proizvod aktivnosti ove vlade i to je jako i pojednostavljeno i pogrešno gledište, s obzirom da su nama sada stigli računi na naplatu pogrešnih i političkih odluka iz prošlosti i nekih ekonomskih dešavanja takođe iz prošlih vremena. Na sve to nadovezala se i globalna ekonomska kriza i rezultat ova tri faktora je upravo su ove brojke o kojima govorim.
Da, ja ću vas ukratko podsjetiti i na podatke. Nezaposlenost u Srbiji je između 19% i 20%. A još jedan detalj, u Srbiji radi samo 47% radno sposobnog stanovništva i to je nekakav evropski minimum. U Evropskoj uniji je prosek 65%.
Ukoliko mi želimo da učestvujemo u ovoj globalnoj, svetskoj, ekonomskoj utakmici, moramo ćemo da menjamo i sistem vrednosti, i mentalitet i naše vlastite navike. Drugim rečima, uloga države sada jeste da stvara političku stabilnost, privredni ambijent i da omogući pravnu sigurnost za sve one koji ulažu, investiraju i na kraju krajeva oni koji su na tržištu rada. Sve ostalo jeste stvar privatne inicijative. I mi moramo ne samo da pružamo usluge, ne samo da trošimo, ne samo da se bavimo trgovinom, u ovoj državi će neko morati nešto da proizvode i taj neko koji proizvede moraće da ima proizvod koji je konkurentan, kvalitetan, sa vrlo povoljnom cenom da bi mogao da bude izvezen i na osnovu toga da imamo veći rast brutodruštvenog proizvoda. Nema tu velike sad filozofije, sve je u domenu većeg učešća proizvodnje i izvoza u rastu brutodruštvenog proizvoda.
Dobro, sve je to jasno. Unutrašnja kriza, globalna kriza, tranzicija, privatizacija. Mnogi su zemlje prošle ili prolaze ta iskušenja, ali zašto smo mi na dnu liste ili preciznije na vrhu liste po broju nezaposlenih u Evropi?
Zato što smo imali 4 rata, zato što smo imali sankcije, zato što smo imali bombardovanje. Sada se svi bave samo ovim pokazateljima koje imamo sada. Pa kao i u životu, u politici posebno računi na naplatu dolaze uvek. Nekada dođu pre, nekada dođu kasnije. Dakle, sve su zemlje prolazile kroz ovo, kroz što prolazi sada Srbije. Dakle, proces tranzicije, privatizacije, manje ili više neuspešne. Međutim, sve ove zemlje, uključujući tu sad i one koje su članice Evropske unije, kakve su Bugarska i Rumunija, suočavale su se sa problemima sa kojima se suočavamo i mi, ali nisu imale niti ratove, niti su imale sankcije, niti je šteta od bombardovanja merana na preko 30 milijardi evra. Prema tome, mi sad moramo da stvar potpuno promenimo i postavimo naglavačke, da se bavimo i vratimo sami sebi, da koristimo sve unutrašnje resurse sa kojima raspolažemo.
Jel ih imamo?
Imamo. Imamo, ali te resurse moramo da iskoristimo. Koliko imate zemlje koja se uopšte ne obrađuje? Koliko imate zemlje pored puta koje služi za
ali kupili ih tajkuni?
Nisu sve ni kupili ni tajkuni. Ima zemlje koja apsolutno ne služe ničemu. Osim kao verovatno otpad za starog vožđa. Koliko imate praznih fabričkih hala koji su iz neuspešnih privatizacija ostale ne, kao čardakci ni na nebu ni na zemlji. Ali da sve resurse upotrebimo i da stavimo u funkciju otvaranja novih radnih mesta. Pa bolje je
dati... Ko nam to ne dozvoljava?
Znate što ono ne dozvoljava? Opet naš mentalitet i naše navike da ne talasamo ništa, da ne ulazimo u nikakvu vrstu rizika. Ne možete iz ove krize, koja jeste vanredna situacija, izaći sa redovnim sredstvima koje upotrebljavate u normalnim okolnostima.
Ali vlast je ta koja mora da uđe u rizike.
Vlast jeste ta koja treba da uđe u rizike i ja sam za tu vrstu rizika. Ja sam bio u US Steelu i video sam nešto i osjećao sam se kao da sam u Švajcarskoj, Nemačkoj i ne znam kojoj drugoj najrazvijenijoj mogućoj zemlji. Dakle, imate kompaniju koja ima preko 800 radnih mesta koja su ocenjena sa visokim stepenom rizika. A 500 dana nemate ni jednog jedinog radnika koji je povređen i da je odsustvovao sa posla zbog povrede. Dakle, najveći mogući stepen bezbednosti na radu. Najveće moguće standarde u svim oblastima zaštite prava radnika. E, ajde da govorimo o tim pozitivnim primjerima i ajde da uđemo, a sećate se kakva je kampanja vođena protiv privatizacije US Steela? Pa prodati Amerikancima, pa prodati je vrlo jeftino, pa su moglo se da se proda za mnogo veće pare. Bolje je dati te napuštene hale i besplatno nekome, pod uslovom da zaposli ljude, da investira, uloži novac u to. E, dakle, to su ti resursi koje mi imamo na raspolaganju i mi moramo te resurse da iskoristimo, naravno to nije dovoljno. Morat ćemo da stvorimo ambijent i za strane investicije, za strane ulaganja, da budemo bolji i povoljni od naših konkurenata Mađara, Rumuna, Bugara, Hrvata, da učinimo sve, da dovedemo upravo one kompanije koje će zaposliti ljude, ali od kojih će živjeti veliki broj kooperanata i oni koji će pružati usluge upravo tim velikim kompanijama.
Iste priče i ovo što ću vas sad pitati. Jedna nedavna analiza je pokazala da je u Srbiji svaka četvrta privatizacija bila neuspešna. To praktično znači hiljade ljudi koji su ostali bez posla. Država preispituje mnoge loše privatizacije, poništava ugovore. Šta to praktično znači za radnike? Oni koji ne primaju platu, oni koji su otpušteni, oni koji čekaju da dođe privatni vlasnik koji će ih zaposliti.
Mi smo imali neki 26% neuspešnih privatizacija. U nekim zemljama u tranziciji taj procenat je išao i preko 30%. Dakle, ovo nije alibi, nemamo mi čim da se hvalimo, da se razumemo, ali činjenica je da u mnogim zemljama privatizacije jesu bile na sličnom nivou kao i u našoj i da kao posljedica privatizacija u periodu 2002-2008 bez posla je ostalo 180.000 ljudi. Suština tih privatizacija jeste bila da te firme u perspektivi, ti novi vlasnici zaposle ljude, otvore nova radna mesta i u trenutku kad se očekivalo da se to dogodi, mi smo imali globalnu ekonomsku krizu. Sada je stanje takvo da nama jesu preko potrebne investicije i strane kompanije koje će uložiti novac. Da bi te strane kompanije došle ovde, morate im ponuditi bolje uslove nego što im nudi bilo koja zemlja u okruženju.
Koje to uslove još nismo ispunili?
Ne. Prvo moramo da stvorimo političku stabilnost. Moramo da stvorimo pravnu sigurnost za sve njih. Ako neko razmišlja da li će doći u Srbiju ili Bugarsku. Čovjek će da stavi sve na sto, šta dobija tamo, šta dobija ovde kod nas.
Pa je li imamo političku stabilnost i pravnu sigurnost?
Političku stabilnost, kao što vidite, na prvi pogled imamo. Ali ovde se stalno priča o izborima, ovde je stalno tema izbori, ko će doći na vlasti, ko će otići sa vlasti. Prema tome, mi nemamo onu vrstu političke stabilnosti koja je neophodna za neko ko dolazi da ovde ulaže svoj novac. Jer novac je kao zec. Znači, prvi pobegne na prvi šum. Pravna sigurnost, stvaramo sad čitav niz neophodnih pretpostavki i donošenjem zakona i harmonizacijom zakona sa međunarodnim standardima koji će stvoriti zavidan stepen pravne sigurnosti. Ali osim toga, morate im ponuditi nešto zašto bi oni došli baš kod nas. Jer svi će se boriti, i to mi jeste suština ove utakmice, svi će se boriti da dovedu i Siemensa, i Mercedes, i BMW, i bilo koju svesku, Audi, bilo koju svesku kompaniju. Da bi došli, morate dakle da imate ponudu koja ne može da se odbije. I kada smo mi rekli, evo, subvencionišemo otvaranje novih radnih mesta, dajemo podsticaj za otvaranje novih radnih mesta, i to je bio predmet polemike ovde. E zašto mi dajemo tolike novce? Pa zato što neće da dođu bez tih subvencija. Prema tome, to je ta vrsta rizika o kojoj govorimo i spremnost da izdržimo kritike koje će nailaziti i koje ćemo dobijati od javnosti na sve mere koje moraju da budu preduzete.
Socioekonomski savet je nedavno, nakon višenedeljnih pregovora, postigao sporazum o povećanju cene rada. Minimalac u Srbiji je sada 17.748 dinara, umesto ranijih 16.530 dinara. U dnevnoj štampi, kada ste taj sporazum saopštili, obnavljavali, naslovi su bili hiljadarka za sirotinju. To jeste povećanje minimalne plate, ali više deluje kao alibi za vladu, poslodavce i sindikate nego kao rešenje i boljitak za zaposlene.
Pa naravno da to nije rešenje. Naravno da čovjek ne može da živi sa 17.700 dinara. Ali to su u ovom trenutku realne mogućnosti zemlje i to je paradigma stanja naše privrede u ovom trenutku. Svakako da bi najlakše bilo da mi kažemo minimalna cena je, ne znam, 250 eura, minimalna plata. Ali može li to naša privreda da izdrži? Pa, znate koliko smo mi pregovarali oko ovih 102 dinara po radnom času?
Sa 95.
Ugovorili smo sa 95 dinara. Dogovorili sve odredbe sporazuma. Do zadnjeg trenutka nije se znalo da li će sporazum biti potpisan zbog toga da li će cena biti 102 dinara ili 100 dinara. Jer privrednici kažu, mi to ne možemo da izdržimo. Naša privreda pati od hronične nelikvidnosti, naša opterećenja su ogromna, ovo je dodatno opterećenje. Ako hoćete da zapošljavamo nove ljude, mi na ovaj način samo dodatno opterećujemo privredu, samim tim vi istračavate da mi zapošljavamo i stvaramo nova radna mesta. Dakle, nije ovde sad stvar da mi podilazimo i najlakše bi meni bilo da kažem da, ovo je malo. I tačno, ono je obično ova minimalna zarada sada je čak i manja nego što je iznos socijalne pomoći, recimo za petočlano domaćinstvo. Ali više se u ovim okolnostima ne može, jer niti može da izdrži privreda, niti može da izdrži budžet. Ako hoćemo da očuvamo makroekonomsku stabilnost, mi moramo da vodimo račune o tim ekonomskim parametrima, uz uvažavanje potrebe da zaštitim one koji su najugroženiji, među njima i radnici koji primaju minimalnu zaradu.
Da, još jedan detalj. Odluka vlade o povezivanju staža za period od 2004. do 2010. Radnika u preduzećima čiji je većinski vlasnik država, ta odluka je dobra, ali ekonomisti kažu i parcijalna i nepravedna. Pored oko 100.000 radnika kojima će staž biti povezan, još oko 200.000 u privatnom sektoru je bez te privilegije. A Ustav i njima garantuje tu vrstu ravnopravnosti. Šta će biti sa njima?
Odluka se odnosi i na ona preduzeća koja su privatizovana na ona preduzeća koja su u restrukturiranju, ali kako u Srbiji obično biva da svaka odluka, čak doneta i sa najplemenitijim pobudama, izaziva polemiku. Što smo trebali da uradimo? Da ne povežemo staž. Onda bi govorili, evo, vlada ne čini ništa da ljudima obezbedi čak minimum socijalne sigurnosti i omogući im bar da povežu staž i odu u penziju. Da li ti radnici treba da snose posljedice loših odluka vlada, države ili nesavjesnih poslodavaca? Slažem se da odluka nije najbolja, ali je u datim okolnostima ona sasvim sigurno socijalno najpravednija moguća. Jer nismo hteli da radnici plaćaju cenu neodgovornosti države, državnih preduzeća ili preduzeća koje je država prodavala. I ovo je najmanje što smo mogli u datim okolnostima da uradimo i da za 100.000 ljudi omogućimo da povežu staž i neki od njih sad odu u penziju.
Ali država treba da zaštiti i one radnike koji rade kod privatnika.
Svakako da je zakon tu više nego jasan i tu ne treba nikakva posebna odluka, već da se insistira na primjeni odredbi zakona koji regulišu plaćanje poreza i doprinosa. Ali u praksi šta se dešava? Kada inspektor, poreski činovnik, utvrdi nepravilnosti, oni daju rokove. Daju rokove da se te nepravilnosti isprave. Nastoje da kroz jedan normalni proces omoguće naplatu i poreza i doprinosa. Jer mislite li vi da je rešenje da se u svim tim situacijama kad utvrdi da neko nije platio doprinose za radnike, zatvore to preduzeće? Sa stanovišta poštovanja zakona i legalnosti, to bi bila vjerovatno najispravnija odluka. Sa stanovišta prava tih ljudi, njihovih plata, njihove potrebe da ljudi rade, izdržavaju porodicu, pitate njih da li bi to bila najpravednija odluka. Dakle, mi moramo da stvorimo ambijent ukupan u društvu, da se striktno kažnjava svako onaj ko ne uplati poreze, doprinose za radnike, da ne govorimo o zaradama. Da li smo mi na to, sada na tom stupnju ekonomskog razvoja? Nažalost, nismo i verovatno u mnogim slučajevima inspektori su suviše fleksibilni i fleksibilni u tumačenju odredbi zakona, dajući mogućnost da naknadno vlasnici tih preduzeća uplate poreze i doprinose, da ne bi zatvorili mnoge kompanije i preduzeće i ti ljudi ostali na ulicu i postali socijalni slučaj. I to je izbor između dva loša rešenja. E sad, ne možete tvrditi da bi rešenje možda bilo da svako onaj ko ne uplati, ko zakasni dan ili dva sa uplatom doprinosa, da mu se zatvori preduzeće.
Kasne i mnogo duže.
Pitanje, naravno da kasne mnogo duže. Pitanje da li bi to bilo sa stanovišta interesa tih radnika možda najbolje rešenje. Nisam siguran. Ja ne plediram na to. Jesam za striktnu primjenu odredbi zakona, ali se postavljam i u kožu onih koji odu i vrše inspekcijski nadzor u mnogim od takvih firmi.
Na sednici socioekonomskog saveta još ste obećali da cene osnovnih namirnica neće divljati, kako je rečeno. To se odnosi na brašno, šećer, ulje, mleko. Ako se tako brani standard, onda smo zaista veoma siromašni.
Ne branimo standard. Mi smo rekli da će vlada intervenisati kao što je intervenisala u slučaju poskupljenja cene hleba i šećera. Sigurno da tržište to koje treba da reguliše i cene, ali da uslovimo ove krize moramo da nađemo i način da zaštitimo najugroženije kategorije stanovništva kada se radi o cenama koje su na neki način pod kontrolom države. Tako je reagovano i u slučaju poskupljenja struje, kada smo takođe pokušali da zaštitimo one koji troše manje od 350 kilovata po domaćinstvu. I tako ćemo reagovati i u buduće sa osnovnom namerom da uvažavamo realnost da u ovoj zemlji postoje ljudi koji nemaju sredstava ni za minimalnu potrošačku korpu, niti za obezbeđivanje osnovnih sredstava za život. Ali kao što sam rekao, to nije činjenica koja je od juče, to nije proizvod sad rada ove vlade, već je proizvod ukupnih ekonomskih i društvenih okolnosti u kojima se zemlja nalazila punih 20 godina.
Regionalne razlike u Srbiji su drastične. Istok i jug Srbije višestruko zaostaju u ekonomskom razvoju i količini bede. U Merošini je prosečna plata 16.800 dinara, u Kostolcu 55.800, Beograd je negde oko 44.000. Kako izjednačiti ili makar smanjiti te razlike?
Razlike između najrazvijenije i najnerazvijenije opštine je 1:15. Razlike u razvijenosti regiona su 1:7. Ali ovo što vi navodite kao sad pojedinačne parametre, oni vrlo često mogu da zavaraju, jer imate opštine koje su male, nerazvijene i gde praktično nemate privrednih subjekata, ali imate ljude koji rade u državnoj službi, ako to kolektivno volimo da kažemo, i onda to podiže i prosek plata. U opštini ne radi gotovo nijedno preduzeće ili nemate zaposleni u privredi. Ali suština je da imamo velike regionalne razlike, da su istočna i južna Srbija najviše pogođene i ovom krizom i uopšte procesima tranzicije, jer tamo imamo i najveći broj neuspešnih privatizacija. Ali u svakom regionu i u svakoj opštini imate ljude koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, tako da se ja ne bi na taj način fokusirao. Imate jedan paradoks, Vojvodina vam je najrazvijeniji region u zemlji, a imate najveći broj onih koji koriste materijalnu pomoć. I kad to kažete, odmah vidite ogromna nelogičnost, a u stvari ti ljudi, opet se vraćamo na to, fleksibilnije tumače odredbe zakona koji omogućuju nekom da dobije socijalnu pomoć nego što rade, recimo, oni u ostatku Srbije.
U programu premijera Cvetkovića i ovom nakon rekonstrukcije, kao i onom inicijalnom iz 2008. godine, zapošljavanje u samom vrhu prioriteta vladinih obaveza. Šta je novo u toj oblasti u posljednja dva meseca, odnosno od trenutka kada je rekonstruisana vlada?
Ove godine će za aktivne mere zapošljavanja biti izdvojeno oko 7 milijardi dinara. U prošloj 2010. godini bilo je izdvojeno 3,7 milijardi. Dakle, skoro duplo više sredstava će biti utrošeno da bi se povećala zaposlenost u Srbiji. U ovom sporazumu o socijalno-ekonomskom na socijalno-ekonomskom savetu ima i odredba koja upravo definiše da će biti uloženo dodatni 4,6 milijardi domaćim i stranim kompanijama koje otvaraju nova radna mesta i zapošljavaju ljude, jer suština naše ekonomske krize jeste upravo nezaposlenost i nelikvidnost naših preduzeća. I mi moramo da delujemo na ta dva fronta, da pomognemo, olakšamo privredi, da prevaziđe problem koji već postoje hronični problem nelikvidnosti i da povećavamo broj onih koji primaju platu, a ne neku socijalnu pomoć ili čak nemaju ni pravo na bilo koje socijalno davanje.
Jesu to o čemu sad govorite predizborni potezi ili sagledavanje situacije?
Pa, predizborni potezi, izbori su za godinu dana. Dakle, možda treba da ne radimo
ništa.
To je
krajnji rok.
Možda ne treba da ne radimo ništa, da neko ne bi optužio vladu sad da sprovodi mere koje su u funkciji predizborne kampanje. Svaku takvu meru možete okarakterisati da je motivisana političkim razlozima. Da vam kažem, ovde će neko morati da podvuče crtu, bilo koja vlada, ova neka sledeća, i da stvari postavi na pravo mesto. Mi moramo više da radimo, moramo više da proizvodimo, moramo našu produktivnost da povećamo. Nema više socijalizma i nema više jednog radnog mesta koje je obezbeđeno za ceo život. Ne postoji. Znači, to nije popularno da se kaže. Nije popularno da se kaže, ljudi ovde su navikli da rade od 7 sati do 3 sata, da odu u kući, da zaborave gde su radili. Ovdje ćete morati ceo život i da učite, morat ćete da znate da obavljate razne vještine da bi mogli da na svom radnom mjestu budete bolji od konkurencije i da bi u slučaju gubitka posla mogli da nađete drugo radno mjesto. Nema drugog rješenja, verujte. Znači, sve drugo su bajke i sve drugo su priče. Ovdje će morati kompletan koncept da se menja.
Ali govorite u futuru, morat će, da? A zašto se to ne čini već?
Iz mnogo razloga. Zato što smo mi u posljednjih 20 godina prvo imali uglavnom koalicione vlade, posebno od 2000. godine, i to vlade ne koalicione sastavljene od jedne ili dve stranke, već koalicione vlade koje su sastavljene od 18 stranaka, kakav je bio DOS, pa do sadašnje vlade koju direktno ili indirektno podržava 11 političkih stranaka. Što ovdje prosječno trajanje vlada je neki 20 mjeseci, 21 mjesec. Što tek što se završe izbori, ovdje se razmišlja o novim izborima i uvijek opozicija traži nove izbore. Što ovdje nemate bazičnog konsenzusa oko osnovnih stvari, a ja mislim da ovo ekonomske i socijalne teme će biti teme koje će dominirati narednih ne znam koliko godina i decenija. Nemamo mi više velikih političkih tema na osnovu koji se možete obraćati biračima i posebno dobijati glasove na osnovu tih velikih ideoloških rasprava ili nekih političkih poruka koje dobro zvuče, ne znače ništa. Ljudi će se ovdje opredeljivati za ljude koji mogu da im obezbede posao, koji mogu da im obezbede stabilnost i koji mogu da im obezbede normalni život. Dakle, to je razlog zašto se to nije radilo i neko će morati to da započne. Biće nepopularno, kao što je verovatno nepopularno i ovo što ja govorim, jer ovdje niko ne voli da radi. Ovdje se ako voli da mu kažete radit ćete malo, dobijet ćete veliku platu, pa to će biti nemoguće.
Dobro, ali bezizlaz je doveo mnoge ljude u situaciju da protestuju na krajnije ekstreman način. Seku prste, zabijaju sebi eksere u šaku, leže na pruzi, štrajkuju glađu. Sa druge strane, vi kažete, ako se bude udovoljavalo štrajkačima, otvorit će se Pandorina kutija, tražit će se nemoguće. Šta je onda rešenje?
Sve ovo što ste vi naveli. Imate zahteva koji su potpuno opravdani, imate zahteva koji su potpuno neopravdani, imate zahtjeva koji su moguće rešiti i koje treba rešavati u jednom procesu. Prema tome, ne bi ja sve ovo stavio u isti koš. I uvek sam bio protiv toga da mi sad svaki štrajk, svaki protest stavljamo u isti šablon i tražimo istovetna rešenja. Svuda tamo gde je postojao prostor za dogovor, svuda tamo gde su radnici bili u pravu, bio sam prvi koji je stao da ih podrži i bori se za njihova prava, jednako kao i oni. Verujte, iz ljudskih i nepolitičkih razloga. Ali također bilo je situacija gdje nisam mogao da stanem iza nečega što su zahtevi koji su potpuno nerealni i neostvarljivi. Uvijek je bolji način da se dogovorom traži rešenje i zato je važan ovaj sporazum koji smo potpisali. Ne samo zbog njegovi odredbi, već zbog poruke koju šaljemo na taj način da je moguće u Srbiji postići dogovor oko stvari koji se u početku u potpunosti ne slaže. Jer i onaj ko štrajkuje i onaj koji protestuje, uvijek na kraju se sve završi nekim dogovorom. Opet moramo da sednemo za sto i da se dogovaramo i tražimo rešenje. Ako to postane jedini model, da vi morate da izađete na ulicu da bi ili u krugu fabrike da bi štrajkovali, protestovali, tako izdejstvovali neko pravo, onda to zaista postaje model. Onda nema ni potrebe da razgovaramo, jer ću ja lakše stvariti pravo ako štrajkujem i protestujem. I zato sam uvek pre nego bilo što dođe do nekog kriznog žarišta situacije, tražio da razgovaram sa tim ljudima, izbjegavajući da to postane model ukupnog ponašanja. Jer na tome onda svi gubimo. Onda se gubi i unutrašnja supstanca, gubi se i ono malo šanse koju imamo da iz svega ovoga izađemo.
Vi ste ministar za rad i socijalna pitanja, ali nažalost, verovatno sa znatno većim angažmanom u oblasti socijalnih problema građana.
Mi sada bavimo posljedicama ove krize, i zato se bavimo onima koji su najugroženiji, a takvi je, nažalost, 130.000 više u posljednje dve godine.
Na kraju, šta bi moglo da bude praznična poruka nade za one koji rade i za one koji čekaju posao?
prvo, ne treba da obećavamo nešto što ne možemo da ispunimo. Vrlo je loše da mi podižemo očekivanja i gajimo neki lažni optimizam ako nemamo realno pokriće za njega, jer onda posle toga sledi veliko razočarenje. Mi samo rado možemo iz ovoga da izađemo i korišćenjem svih unutrašnjih resursa kojima raspolažemo. Siguran sam da je ovo zemlja sa velikim potencijalima koji su do sada ostali u velikoj meri neiskorišćeni. Prema tome, ja ne mislim da je Evropska unija lega sve naše probleme, iako je važno naše punopravno članstvo, iako je bitno da manje više sve političke stranke imaju isti spoljno-politički cilj i interes. Ali do tada mi treba da se menjamo, mi moramo da se u mnogim segmentima prilagođavamo savremenim evropskim standardima i zato je za mene mnogo važnije članstvo u Evropskoj uniji, što će nas to naterati da mi budemo efikasniji, produktivniji, jer bez toga možemo mi da do sutra nabrajemo šta bi trebalo da uradimo. Reforme jesu zaista bolne. Tačno da reforme pogađaju jedan deo ljudi, ali bez reformi mi ćemo ovu priču ponavljati narednih 10 i 20 godina. Kao što smo započinjeli mnoge reforme, a nismo isproveli do kraja i vidimo zapravo da nas to najskuplje košta. Tako da ja verujem da ove reforme možemo okončati i da će to značiti onda i boljitak i da ljudi mogu osetiti i na svom životnom standardu.
Ministre Gajiću, hvala vam što ste bili gost sedmice.
Hvala vam.
Rafale d'émotion envahissait me sous les illusions en fait perdre la boule alors je suis folle des couleurs dans les yeux bien plus encore des envies plein les cheveux et jusqu'au fond de mon corps sans dépendance en tout. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. J'aime redéfini qui je suis. Où trouverai ça infantile? Où fut-il? Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. Sans dépendance en tout, sans dépendance en tout. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu. Et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde. Et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde. L'enjeu du monde.
l'enjeu du monde.
Eko. Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu. Pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Koncert povodom 50 godina rada. Maestro Miodrag Janoski 4. maja u dvorani Kolarčeve zadužbine. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Besplatne ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Adresar, lični stav.
I za ovo izdanje sedmice Saša Kovačević.
Prohujalo sa vihorom.
podignimo u viš čela, mi heroji, rada svog, srećna bit će zemlja cela, da nam živi, živi rad. Neviđen napredak koji ostvarem na svim poljima u središnjoj državi i lideru regiona sa brtovitog Balkana učinio je da nosači zvuka sa nekim pesmama budu prekriveni najdebljim slojevima prašine koji bi teško uklonili i najkvalitetniji usisivači sa vodenim filterom iz TV prodaja. Najpovršnija analiza navedenih stihova kazuje da je zaborav sasvim opravdan. Kome u ovim vremenima i na um pada da uvis podigne čela, heroja rada bi možda i bilo kada bi imali gde da rade, o srećnoj zemlji se više ne govori čak ni u drugom dnevniku. Već spominjani rad teško da može da živi, jer čak ni najekspertski ekonomski čudotvorac nije smislio način da oživi privredno proizvodne pokojnike. Zbog toga retkim preostalim likovima koji sebe i prošlost prepoznaju u arhaičnim rimama, preostaje samo da jedanput godišnje ustanu kao da čekaju red za pasoš i da sa sebi sličnima kuvaju pasulj. Onaj klot jede kobasica odavno fasovana. Za divno čudo, junacima prethodnog pasusa bi sa punim pravom mogli da se pridruže i oni koji na upućeni puk sasvim tendenciozno i zlonamerno optužuje za sve nevolje tajkuni, tako reći. Uvid u njihove papire je pokazao da firme koje se doživljavaju kao vlasništvo im uopšte ne pripadaju tim oklevetanim individuama. Dakle, to su ljudi bez igde ičega, ako se ne računa od crkavica sklonjena na pojedina ostrava. To naravno nije ni za kakvu osudu, jer je i grof Monte Cristo svoje blago našao na sličnom mestu, to jest na maloj površini kopna sa svih strana okruženoj hladnom vodom, da se i oni koji slučajem nađu kod prvomojskog kazana ne bi prošlo mnogo vremena do trenutka kada bi se ponudili da preuzmu odgovornost, odnosno kutlaču. Naime, nezajažljivi pripadnici onoga što se nekada zvalo proletarijat imaju ružnu naviku da traže da im se, bar za praznik rada, tanjiri napune do vrha, a i da dobiju komad hleba nasušnoga, da ima šta i da se nadrobi. Čak im i na pamet ne pada da pođu svetlim primjerom vođe najveće opozicione stranke, koji je, navodno, nekoliko dana čak proživeo ne stavljajući usta ni hranu ni vodu. Naravno, od svojih zaposlenih tajkuni iz predvodnika regiona ne traže tolike žrtve. Vode trudbenici mogu da piju koliko žele, da bome, ako je pazare u gazdinom marketu. Popečitelj inostranih dela milosrdno deli diplomatske pasoše. Podario je dragocene papire osobama koje prebacuju loptu preko mreže, trudeći se da pogode teren. Nekada su odnose dve velike sile olabavili stolnoteniseri, pa se to zvalo ping-pong diplomatija. Nastupajuća reket diplomatija će zasigurno dati mnogo bolje rezultate, a možda će učiniti nemoguće. Naterati nekog od taze diplomata da porez konačno počne da plaća u otadžbini.
They say the world is spinning around, I say the world is upside down. They say the world is spinning around, I say the world is upside down. Oh yes, oh yeah. That is why we should live together, walking down the street. You can see the signs, mugging, hate and cheat, and love is hard to find. They say the world is spinning around, ooh, I say the world is upside down. They say the world is spinning around, I say the world is upside down. Advance, and I should give, no mustache, no beard. Look like my baby, and that ain't fair to my baby. Dig this.
walking down the street all day, just to pass the time away. Before me was a slick looking chick, but eventually the name was Dick. They say the world is spinning around, ooh, I say the world is upside down. They say the world is spinning around, I say the world is upside down. I know she king, I know my stash no bed. You know, you look like a baby, and that ain't fair. I say, look at you, you look like my baby, you don't know what to do. They say the world is spinning around, I said it's upside down. They say the world is spinning around, I said it's upside down. Stash no bed, look like my baby, yes, yeah. You know, you know that I know that you do, yeah. That ain't fair, my baby. No, no, no.
I to bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Sedmice. U emisiji smo govorili o radu, koliko je cenjen, kako se od njega živi ili ne živi, šta kažu aleksinački rudari i umetnici Goran Stanković i Uroš Đurić, a šta je posle potpisivanja ekonomsko-socijalnog sporazuma za Sedmicu rekao ministar Rasim Ljajić. Sa vama su bili Srđan Đorić, kome je bilo povereno tehničko vođstvo, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Biljana Krstić, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.